Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Luzez, Deustualdeko eta Bilboko auzoetako bizitza euskaraz kontatzeko leioa izan diren, ba, Prestaldizkaria eta Uriola komunikabideak, ba, itzi egingo dute, auzoetako istorio txiki zein handien ahotsa izan dira, kasetaritza komunitarioa eta gertukoa eraiki dute, eta belaunaldi askorentzat erreferentaire izan dira. BLB kooperatibak, ba, bi proiektu horien atzean dagoenak, ateak itxiko dituela, iragarri zuen, arrazoi ekonomikoak direla eta. Eta, bueno, azken zenbakia ere egin, eta agur festa ere egingo dute ostiralean. Itxiera, ez da soilik komunikabide baten amaiera, auzoetako euskarazko informazio sare baten etenaldia ere bada, izan ere gogora ekarri behar dugu, Prestaldizkariak 25 urteko ibilbidea egin duela Deustualdeko ahotsa euskaraz argitaratzen, idazten, Uriola, argerkari digitala izan da, Bilbo osora zabaldua izan dena. Eta tira, ba, saminez edo tristeziaz agur esango dute, hola iragarri zuten, gaurkoan Berbaizu elkarteko Imanol eta Irantzu ditugu gurekin, guztionen inguruan berba egiteko. Haupa, eguerdion.
Haupa, eguerdion.
Bueno, erabaki zaia, ez? Suposatzen dugu izan dela, horrelako erabaki bat hartzea, ez dela itxiera bat, ez da zaia izaten da, ez? Horrelako egora batean jartzea, ez?
Ba, bai, hainbesteko ibilbidea egin ondoren, azkenean alako proiektuak iztearen erabaki hartzea, bueno, prozesu luze baten azkenengo emaitza izan zen, eta bai. Mm-hmm. Bada, herriarentzat bada galera garrantzitsu bat, bai. Mm-hmm.
Eta zein izan da klike edo puzetakit muga izan den erabaki hartzeko, ez? Aipatu zenuten prentzaurrean eskaini zenutenean, arrazoi ekonomikoak zirela batez ere, ez? Edo tartean garrantzitsuenetakoak.
Ba, bai, azkenen, bueno, proiektua bada kooperatiba bat sortu izan zen, baina egia da helburua ez dela sekula izan, pues, enpresa, ohiko enpresa batek eukiko lukena. Baizik eta izan da, pues, soziala, euskera zabaltzea, eta alden enean berriak eta komunikabideak euskaraz garatzea. Eta orduan, arrazoi ekonomikoak izan dira nagusienak.
Zehaztu zenuten erakundeetatik jasotako diru laguntzak nabarmen murriztu direla azken urteotan, ez? Eta horrek ekarri duela, ba, ezin eustea bi proiektu horiek, ez?
Bai, bueno, horretan konfunditu ginen akatz bat izan genuen, herria da ez direla diru laguntzak jaitsi, baizik eta gastuak igo direla eta diru laguntza hauek eta gure diru sarrera propioak batutela ematen proiektua sostenen bateko. Izan ere, presten adibidez, intzematen ditugu 2000 diskari baino gehiago hilean, horrek esan nahi du, ba, 2000 bilerketarien bat direla, imprimatu, langile bat duintasunez ordaindu, baldintza duinetan ordaindu, eta horre guztiak ekartzen du gastu ekonomiko oso altu bat. Mm-hmm. Betik Uriolan be, bai, beste langile bat daukagu, langile honek lan, bueno, baldintza duinetan be, bai, lan egin behar du, eta horretaz aparte, ba, bi edabide hauek doainik ematen dira, ez? Orduan, diru laguntzen bitartez sostengatu behar da, eta diru sarrera propioen bitartez sostengatu behar da. Urte luze hauetan asko igo da bizitzaren, gastuak, presoak, eta orduan, sostengatzea, bai baldintza duinetan, oso zaila izan da, nahiz, eta diru laguntzak horregon, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, aurrera jarraitzeko, aurrera jarraitzeko. Gero be bai dirutzarrerak erazko jaitzi dira, nikoto jaitzi dira azken urte hauetan, izan ere publizitatea, Deustualdeko komertzioen bitartez, komertzioek ordaintzen duten, eta azken urte hauetan asko etzi da honi inbertzioa.
Irantzun, zu kontatu diguzun bezala, gogora ekarri behar dugu, porque agian ba, entzulen batek ez du ezagutzen, baina prestaldizkaria tokiko edabide bat da, Deustualdeko aldizkaria, eta aipatu duzun bezala, eta azpimarratzeu behar dena ere da, Euskara utzez, 25 urtez, 2000 goratik ale egin direla, ilabetekaria izan dela, eta hori doainik etxe askotara iritzi dela, ez?
Bai, hasiera batean kuota batekin sortu zen, proiektua sostengatzeko, baina gero bai, gure helburu nagusia zen Deustuko etxe guztietara aldizkari bat heltzea, uneko egunean euskeraz izango dena, eta ulertzen genuen kuota bitartez egiten bazen, etxe gutxiagotara helduko zela, orduan erabaki hartu genuen berbaizuren kuotaren bitartez kobratuko zela aldizkaria, eta orduan berbaizuko bazkidea presteko aldizkaria alduko zitzaizun etzera. Orduan jende gehiago, etxe gehiagotara eltzen zen aldizkaria, eta hori izan da beti gure helburu nagusia.
Itxiera honek suposatzen du komunitatearentzat Deustualdearentzat?
Pentsa 25 urte garamala bizkaria Deustualdeko familia askotara heltzen, Deustualdeko errealitatea ezagustarazten, izan da gure auzoetako komunikabide propio bat. Orduan, lehen komentatu dudana da, herriaren galera bat, bestalde Uriola izan da Bilboko komunikabide digitala unean euskeraz jardun duena, orduan galera da, euskal komunitatearen txat, erabateko galera.
Gainera, azpimarratu behar da, komunitate izaera hortan ere, Prest eta Uriola ere, kolaboratzaile eta laguntzaile askorekin sortutako edabidea dela, ez? Langileen ez gain, ez?
Bai, Prest bere sortzen da komunitatearen laguntzarekin. Langileak bakarrik, maketatzen du eta elkarrizketak egiten ditu, baina berez komunitateak idazten du, Deustuko jendeak idazten du, Deustuko jendeak parte hartzen du, eta jei ezker sortzen da Prest. Presten langile bat eta bakarra zegoen, baina horren atzean bai motore bat zegoen, bai laguntzaileak zeuden, komunitatea zegoen, eta horregatik mantendu da 25 urtez. Bestela, Prest lehenengo urtean hil egingo zan, orduan, guk beti esan dugu komunitateari esker sortu dela eta komunitateari esker mantendu dela eta horrelako arrakasta izan duela komunitateari esker.
Nola jaso dugu irakurleak komunitateak albistea, urrian gutxi gora bera plazaratu zenuten eta etxeetara bidali zenuten egoeraren berri emanez eta azken hilabetean berri emateko ere, nola jaso dute irakurleek?
Oso triste, egia esan da, aserria bebai egon da, frustrazioa, oso gaizki, izan ere irailean izan zen, ateratzen denean Prest bat, errelako zeze gertatzen denean, ja baditugu, bazkidea gure atzetik, esaten, non nago Prest, oza, jendeak oso presente izan du beti Prest, hilero jasotzen duten aldizkaria izan da, orduan, irailean ja lehenengo falta somatu zuten, irailean hartu genuen izteko erabakia, eta alik eta lasterren, eta erabakia ja egonkortua eta errealitate bat bihurtu zenean, bidali genuen gutun moduko bat azaltzen egoera. Eta egia da, estaten dizudana, ez? Azerrea egon dela, tristura egon dela, larritasun bat egon dela, jende hor bildu da bulegora, hor bildu da galdetzera zergaitik, zarra hasi dagoen, jende bateko bai esan digu, daudela Prest ordaintzen, burrada batzuk bai esan dira, azkenean Uriolak eta Prestek
atzean ba jende asko zuelako eta hori ez, azerrea, tristura, frustrazioa, bai, denetarik egon da.
Hala ere, azpimarratu nahi du izan duzu, bueno, ba itxira hau, ba festa batekin eta zenbaki berezi batekin itzi nahi duzuela. Azken zenbakia amendukoa, kontaiguzu zer ekarriko duen zenbaki berezi horrek?
Ba, egin nahi izan diogu keinu lehenengo aleari. Mm-hmm. Ateratzen lehenengo aleari. Orduan, ba, diskariko zuzendari eta maketatzailearen lanarekin ba, hartu dira, pues, bertako argazkiak, letraren tipografia, bere garaian jartzen, komertzioek jartzen zuten publizitatea, pues, gaur egun batzuk ez dira egongo, baina, bueno, pues, azken ale honetan egongo dira, irudikatzeko pizka bat ibilbide eta prozesu guzti hori. Eta gero, jaialdiarekin, ba bueno, izango da jaialdi xume bat, Deustun bertan, egingo dugu ekitalditxo bat, baita ere kolaboratzaileen laguntzarekin, irudikatzen bi proiektu hauek sortu duten sarea, azkenengo momentura arte ere horregon direlako, eta gero egingo dugu pikoteo bat, erakusketa txiki bat, ba, ale bulegoan ditugun ale guztiak ba horre ikusi alizateko eta fisogatu alizateko eta bar eta horan emango diogu amaiera. Festa txiki bat izango da, ez dugu hileta bezala iruditzen.
Ostiralean da itzordua, ez da?
Hori da, zazpiretan bilduko gara Deustun bertan.
Txaspiretan beste Deustun, agur festa, azken zenbakia ere iritziko da etxeetara, eta bueno, ba, etorkizunari behirira ere galdera egin, berdaz, komunikabide bat pistea, sortzea ez da erreza, eta saia ere istearena, ez, batek daki berriroren noiza irekiko den beste proiektu bat, ez? Suposatzen dugu orain etorkizunari begira, ba, hausnartzeko tarte bat ere hartuko duzuela, ez?
Bai, a ber, guk beti izango dugu esperantza, ez? Eta beti egongo dira bueno, ba osea, beti izango da, beti egongo da esperantza berriro ere horrelako zeo zer sorteko, baina agia da den baldintzekin oso saia dela aurrera eramatea. Azkenean pues, bai Briola eta bai Presten atzan dagoen lana oso, osea, lan oso, bueno, gogorra edo bai, bueno, lan handia dakar horrelako proiektu bat aurrera ateratzea eta esperantza beti gelditzen da hor eta nahia be bai, baina bueno, pues esperantza eta nahiarekin ez goaz inora, ez? Azkenean proiektua sostengatzeko baliabide ekonomikoak egon behar dira eta eman behar dizkigute eta arduan gertu ez dugu ikusten horrelako proiektu bat sortzea eta Bilbon beste apostu bat eman behar da hau aurrera ateratzeko, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko eta proiektu hauek sostengatu ahal izateko. Hori ematen ez bada ez goa sinora, oraingoz behintzat eta ez da eman behar, ez du komunitateak eman behar, instituzioak eman behar dute. Orduan guk indarrak ditugu, gogoak ditugu, komunitateak nahi du eta behar du, baina dauden baliabidekin ez da errealitate bat, eta ezin dugu errealitate bihurtu.
Egia esan, duela urte batzuk ere, Berton aldizkariak, Begoñako herriko herri aldizkariak ere itzi behar izan zuen, egoera berdintxuagatik, ekonomikoagatik ere, orain presteta hori holaren itxiera dator, egia da, euskararen egoera Bilbon ere ez da nahiko genukeena, ez? Eta euskarazko komunikabideak bizirauteko ere zailtasunak ditugu, ez? Orokorrean, egia esan, ba, bueno, ba, penarekin, baina, bueno, esan dakoa, ez? Ostiralean, bueno, ba, irakurlearekin, kolaboratzaiekin, eta presteta uriolako lagunekin elkartu, eta, bueno, agur duina, ez, emango diozu, ez?
Eta horrein zuek, kelditzen zarete Bilbon, euneko unean, euskera ez egiten duzuen komunikabide bakarra zaretela, orduan, pues va, que eso es que aguanta tú.
Bai. Está egora zamurra, ez, seguía esa.
Pues era la tonden, ¿no?
Bueno, ba, ostiraleko zita, hortxe, agur festa, ostiralean zazpiretan Deustun, Uriola eta Presten agur festa izango da. Bueno, ba, lagun, kolaboratzaile eta irakurleekin batera. Ba, Irantzu eta Imanol, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai,
agur.
Agur. Agur.